Možgani na dlani.
Neuron pred mikrofon.
Ko se odpravimo spat, najprej nastopi tako imenovano mirno obdobje spanja ali NREM faza spanja. In prav v tej fazi se ponavadi zgodi stanje, ki ga raziskujemo danes. Docentka doktorica Barbara Gnidovec Stražišar, doktorica medicine, specialistka pediatrije in otroške nevrologije ter somnologinja z Centra za motnje spanja otrok in mladostnikov Splošne bolnišnice Celje, takole opiše hojo v spanju.
Oči so odprte, včasih lahko tudi, bom rekla, na pol smiselno nekdo odgovori na zastavljeno vprašanje. Večinoma gre za tako imenovano mirno obliko hoje v spanju, kjer je ta človek zelo umirjen. Lahko pa gre tudi za neko agitirano obliko hoje v spanju. To je dostkrat gre tukaj za otroke, seveda, ki delujejo zelo vznemirjeni in ne pustijo se ustaviti, omejiti. In to je nekaj, kar je v bistvu predvsem za opazovalce, ne za starše, zelo neprijetno, ne, otrok zgleda, kar te bi ga nekaj obsedlo.
Hoja v spanju sodi med motnje prebujanja iz globokega spanja in se torej dogaja v globokem NREM spanju. To je običajno v prvi tretjini noči.
Takrat načeloma nad možgani prevladuje visoka amplitudna počasna aktivnost, ne, se značilna za spanje. Seveda, zdaj pa vemo, da pri teh motnah prebujanja iz globokega spanja pa vsi deli možganov nimajo takšne aktivnosti. Pravi, na globalno, tisto, kar tudi recimo snemamo na površini možganov pri nekomu, ki hodi v spanju, vidimo pravzaprav možgansko aktivnost globokega spanja. Ponovno to tako, kot rečemo, zelo sinhrono, počasno, visoko amplitudno delta aktivnost.
Se pravi, kot bi človek dejansko spal, medtem ko pa njegova dejanja spominjajo na budnost. Sledile so podrobnejše študije, v katerih so aktivnost posameznih delov možganov opazovali neposredno, torej z globokimi elektrodami, neposredno v možganovini.
So pogotovili, da pravzaprav so določeni deli možganov, če tako rečem, v tem stanju pa budni. Ne? In predvsem so to predeli, ki so odgovorni za gibanje in pa tudi predeli, ki so povezani z čustvi. Istočasno, ne, pa imamo recimo na teh čelno-parietalnih predelih, ne, te asociacijski predeli možganov, spravi povezave med različnimi deli možganov, imamo pa zelo prevladujočo to izrazito počasno aktivnost, se pravi možgansko aktivnost spanja.
Medtem, ko določeni deli možganov bedijo, drugi spijo. Prevladujejo seveda speči. Tudi zato se večinoma ljudje, ki hodijo v spanju, ne spominjajo dejanj med svojimi nočnimi pohodi. Zanimivo je tudi to, da se nekateri lahko spomnijo, kaj so med tem sanjali. Že nekaj časa namreč strokovnjaki vedo, da sanje niso ekskluzivno omejene na fazo REM. Še vedno pa ne vemo, zakaj sploh pride do hoje v spanju. Pacienti so večinoma mlajši. Doktorica Barbara Gnidovec Stražišar pa pove še, da so opazili genetsko nagnjenost.
Veliko krat potem ugotovimo, da so tudi njihovi starši, recimo bodi si otrošali, pa tudi kasneje, ne, imeli bodi si hojo v spanju ali pa kakšno drugo obliko teh nepopolnih prebujanj iz globokega spanja. Ne.
Hoja med spanjem je namreč zgolj eden od fenomenov. Poznamo tudi še tako imenovane nočne strahove in zbujanja z medenostjo. Torej, tri različne oblike enakega fenomena. So pa tisti, ki to doživljajo, ponavadi otroci, kar somnologi povezujejo z dejstvom, da se starostjo količina globokega spanja, torej faza, v kateri se dogaja hoja v spanju, zmanjšuje.
Možgani na dlani.
Dejavniki, ki povečujejo možnost, da se boste med spanjem sprehajali, so dejavniki, ki poglabljajo spanje. Eden izmed bolj pomembnih je pomanjkanje spanja.
Bolj kot gremo mi utrujeni, fizično utrujeni spata, ne, bolj kot nam manjka spanja, potem imamo večji ta rebound globokega spanja. Potem bom rekla neki taki čustveni dejavniki, neki stresa. Ne. Vse to lahko pravzaprav pripomore, da se ti dogodki pogosto javljajo.
Dejavnik, ki sproži hojo, je lahko tudi vročinsko stanje ob okužbi. Eden od sprožilnih signalov pa je lahko tudi poln mehur. Pitje večje količine tekočine pred spanjem zato odsvetujejo.
Verjetno to uriniranje je dejansko možno, da se pravi, da bi mehur želel zbuditi nekoga v fazi spanja, ko pravzaprav možgani niso pripravljeni takrat prebuditi.
Kaj pa svetujete tistim, ki se mogoče znajde ob človeku, ki hodi v spanju, kakšen partner ali pa starš? Zdaj nek mit obstaja, ne? Da se naj ne bi budilo teh ljudi ali pa se to poskušalo. Zakaj ta mit? Odkot?
Ni samo mit, ampak veliko krepeč, ne, moramo vedeti, da gre tukaj za neko prehodno stanje, ampak globalno pravzaprav možgani spijo. In spijo globoko. Iz globokega spanja je nekoga bistveno teže zbuditi, kot pa iz lahnega spanja. Se pravi, prvič, zbudili ga bomo zelo težko. Veliko krat te ljudje, tudi ki mirno hodijo v spanju, ne, lahko ob takem poskusu prebujanja agresivno odreagirajo. Ne. Če ga uspemo prebuditi, se zbudi in mu je neprijetno, ker ne ve, kako se je znašel v tej situaciji. Ne. Mu je dostkrat, recimo, če zdaj govorimo o nekih najstnikih, jim je zelo neprijetno, zelo nerodno. Ne. In potem seveda ponovno po tem dogodku, ko gre ponovno spat, gre ponovno običajno v globoko spanje, ker tudi sploh pri otrocih je ta prehod iz lahnega spanja, se pravi iz budnosti v spanje, izrazito hiter. Se pravi, in je potem možnost, da se v eni noči to še enkrat ponovi.
Poskusi bujenja torej ne koristijo. Hodečega poskušajmo samo nežno usmeriti nazaj v posteljo. In če smo že pri mitih, ki to niso, se lotimo še tistega, ki govori o tem, da hodečega nosi luna. Študij o tem sicer ni, so pa poročanja ljudi in domneve strokovnjakov, ki pravijo, da so...
Predvsem tisti, ki ne zaspijo popolnoma zatemnenem prostoru, ne, zato, ki nimajo rolet, je, da je v pogojih polne lune lahko večja zunanja osvetlitev in na ta način več svetlobe pride v prostor in lahko, da je ta svetloba tisti dejavnik, ki lahko eventualno sproži nepopolno prebujanje pri nekomu, ki je za to dovzete.
Kaj pa poskusi zdravljenja oziroma preprečitve pojavljanja hoje v spanju? So in kakšni so? Dolgo časa so namreč parasomnije obravnavali kot nekaj, kar nima posledic na naše dnevno funkcioniranje. Ampak zdaj pa že...
Vemo, da dejansko lahko se tudi pojavlja pri nekaterih čezmerna dnevna zaspanost, motorno funkcioniranje čez dan. Zato običajno je tisti prvi ukrep vedensko-kognitivna terapija, kjer v bistvu bolniku razložimo, zakaj gre, razložimo, kakšno naj bo ukrepanje, potem pa seveda svetujemo ukrepe za dobro higieno spanja in pa predvsem za to, da dobijo zadostno količino spanja, da ne gre preveč utrujeni spat.
Kaj pa, če se nočni sprehodi pojavljajo zelo pogosto in so potencialno nevarni?
Smo imeli tudi recimo paciente, ki so padeli z prvega nadstropja v tem stanju. Ne? Se pravi, vse te, ki so potencialno nevarne, pa je pomembno, da v bistvu jih poznamo, ne, poznamo njihovo spanje in predvsem iščemo neke pridružene motne spanje, ki bi lahko povzročale, ne, da tem ljudem kronično primankuje spanje in da zaradi tega imajo zelo veliko teh dogodkov, ker imajo vsako noč potem rebound tega globokega spanja. Kaj mi vemo, če recimo eno noč izpustimo spanje, ne, potem možgani najprej nadoknadijo globoko mirno spanje. Šele potem v naslednji fazi pride na vrsto REM spanje.
Tu pa nastopi zdravljenje z nizkimi odmerki zdravil, ki zmanjšajo delež globokega spanja. Ob koncu še na svet, če imate doma nekoga, ki hodi v spanju, poskrbite za varnost spalnega okolja. Zaščitite okna z dodatnim zapahom in ne puščajte ključev v ključavnici. V tolažbo pa še to, kakšnih večjih poškodb med hojo v spanju praktično ni oziroma se zgodijo zelo redko, zaključi sogovornica.
Možgani na dlani.
Neuro pred mikrofon.